No já musím vyjádřit svůj obdiv k přednášecím schopnostem a výdrži hlavně Michala Švandy, který vám řekl vlastně téměř všechno o slunci, ale důsledně se vyhýbal jednomu tématu. A to jsou sluneční skvrny. Prostě proto, abyste neslyšeli to též dvakrát. A tématem následujících dvou přednášek budou právě sluneční skvrny s tím, že to bude pojato trochu populárněji, než přednášel Michal, ale možná, že se tam taky něco bude opakovat, ale tak doufám, že se vám to bude líbit a že to splní také svůj účel. Začněme tedy od úplného začátku. Tady zmiňoval už Michal Švanda, že se skvrny pozorují na slunci velice dlouho. V podstatě Číňané pozorovali skvrny, ty, co jsou viditelné pouhým okem, už od v období před naším letopočtem, a jakési systematické záznamy o výskytu toho, čemu teď říkáme sluneční skvrny na slunci, začaly pořizovat asi od roku 200 před naším letopočtem. A skvrny viditelné volným okem se pozorovaly jako docela často. Existuje dost záznamů, jak od těch Číňanů, tak potom v Evropě během středověku. Pochopitelně lidé to moc neřešili, protože to jako nebylo zase tak významný úkaz, na rozdíl třeba od komet, kterých se lidé báli. A vlastně sluneční skvrny se začaly pozorovat pořádně až od okamžiku, kdy byl vynalezen dalekohled. Ale tam to začalo potom jít velice rychle, protože vynález dalekohledu se datuje někdy kolem roku 1609, nebo 1608-1609. První pozorování dalekohledem provedl Thomas Heriot v roce 1610. Následovala první publikace o pozorování skvrn v roce 1611 od Johanna Fabricia. A v témže roce 1611 začali pozorovat skvrny dva pánové, Christoph Scheiner a Galileo Galilei, kteří posléze vešli ve spor, kdo teda ty sluneční skvrny objevil. Oba dva pozorovali skvrny jak tedy tím, že se přímo do toho dalekohledu dívali, což samozřejmě není nic příjemného a hlavně nebezpečného. Takže se slunce tímto způsobem dalo pozorovat pouze těsně po východu nebo před západem, když bylo nízko nad obzorem. Christoph Scheiner jednou využil požáru věže univerzity, ze které se valil teda hustý černý dým, a pozoroval skrz tento filtr slunce. Nicméně už jako Galileo objevil, že skvrny se dají pozorovat taky projekcí, když si promítnete obraz z dalekohledu na stínítko, a dají se samozřejmě taky tímto způsobem zakreslovat. Musím říct, že tehdejší dalekohledy byly velmi málo světelné. Ten Galileův dalekohled měl objektiv o průměru asi 2 cm a ohniskovou vzdálenost asi 60-70 cm, takže ten dalekohled nepobral mnoho světla, no ale svoji službu udělal. Takže tady vidíme vlastně první zákresy slunečních skvrn. Tenhle ten byl pořízen Galileem, tenhle ten byl pořízen Scheinerem, A vidíme tady i jakousi sekvenci zákresů, jak se skvrny objevovaly na slunečním disku. Galileo to samozřejmě dělal také a zjistil jednu věc, že ty skvrny se pohybují po slunečním kotouči, a interpretoval to správně tak, že se slunce otáčí a že skvrny jsou součástí slunečního povrchu. Předtím při pozorování skvrn nahodilé pouhým okem bylo taky mnoho případů, kdy vlastně skvrna byla považována za planetu, která přechází přes sluneční kotouč. Lidé nečekali, že by něco takového na Slunci vůbec mohlo být, protože Slunce bylo prototypem něčeho absolutně dokonalého a čistého. No a tak bylo docela překvapením, že ty skvrny se na Slunci objevily. Nicméně od té doby byly skvrny pozorovány velmi pilně a tady vidíme, že vlastně od období vynálezu dalekohledu existují záznamy o výskytu slunečních skvrn. Jsou tady náznaky jakýchsi slunečních cyklů. A pak se pozorovali pořád, jenomže v tomhletom období těch skvrn mnoho nebylo. A jako jsme si s tím docela jisti, protože negativní výsledek je také výsledek. Žádné skvrny se nepozorovaly nebo jen velmi málo. A tak víme, že nastalo jakési dlouhodobé minimum ve sluneční činnosti, o kterém se Michal Švanda taky zmiňoval, o kterém určitě víte. Nazývá se Maunderovo minimum. Bylo v tom období od po roce 1650 až asi do roku 1710 a jak víme, tak bylo spojeno s klimatickou změnou v Evropě, kdy tady byly tuhé zimy a krátká léta. A celkově ta teplota poklesla o těch 5 stupňů, jak říkal Michal. Od tohohle okamžiku se skvrny začaly už pozorovat jaksi téměř profesionálně a zasloužil se o objev slunečního cyklu se zasloužil v roce 1843 pan Heinrich Schwabe. Později to bylo rozpracováno Rudolfem Wolfem. Pan Schwabe to byl takový vzdělanec, on byl občanským povoláním lékárník a on si předsevzal úkol najít hypotetickou planetu, která obíhá ještě blíž než planeta Merkur. Ta planeta už jako nesla předem jméno Vulkán. A samozřejmě takováhle planeta by měla velmi často přecházet přes sluneční kotouč. A k tomu, abychom ji odlišili od slunečních skvrn, tak se museli pozorovat také ty sluneční skvrny a muselo se vědět jejich pozice, kolik jich tam je, na jakých místech, aby se jako nespletli s tou planetou. V podstatě bylo potřeba odlišit sluneční rotaci, čili pohyb těch skvrn, od oběhu té planety. No a Heinrich Schwabe to pozoroval velmi dlouho, prakticky začal už někdy v roce 1830 nebo ještě dřív. No, planetu neobjevil, ale za to objevil, že počet slunečních skvrn kolísá na Slunci s periodou přibližně těch 11 let. Rudolf Wolf potom zadefinoval jakýsi parametr, který nám udává počet slunečních skvrn. To je ten sunspot number, který je tady vynesen na té vertikální ose. To relativní číslo, jak mu říkáme, tak to určitě taky znáte, je definováno vlastně pomocí počtu skupin slunečních skvrn na Slunci, protože skvrny se vyskytují většinou ve skupinách, a pomocí počtu jednotlivých skvrn. Počet těch skupin je váhován faktorem 10. No a tadyhle to káčko, to je jakási Pišvejcová konstanta, která zohledňuje podmínky pozorování. Kdybychom měli ideální podmínky a viděli bychom všechny skvrny, které na Slunci jsou, tak by to káčko bylo 1. A protože vlastně v závislosti na pozorovacích podmínkách, dalekohledu a tak dál, ty skvrny většinou nebyly vidět všichni, tak to káčko se liší od jedné, aby se pozorování od různých pozorovatelů dala naškálovat na stejnou, jaksi do stejného měřítka. No a když se potom vynese počet, čili tohleto číslo, v závislosti na čase, tak vidíme, jak nám kolísá počet skvrn na Slunci s tou periodou, která je od 7,5 až do 14 let, ale v průměru tedy těch 11 let. Vidíme, že ty cykly nejsou stejně silné, že nejsilnější cyklus byl vlastně, měl maximum někdy v roce 1959. To byl vůbec nejsilnější sluneční cyklus, který byl zaznamenán, čili těch skvrn a skupin tam bylo nejvíc. A od té doby vlastně bylo ještě několik silných cyklů, které měly to relativní číslo vyšší než 150. A v současné době nám ta aktivita zase slábne. Slabá aktivita byla také po roce 1800, tomu se říká Daltonovské minimum, kdy opět teda byly trochu tuší zimy v Evropě, čili jako celkem je už bezesporné, že sluneční aktivita má jakýsi vliv na klima na Zemi. A to myslím, že je asi všechno k tomuto slajdu. Takže budeme pokračovat dál. Tohle to určitě taky znáte. V roce 1863 Richard Carrington a Gustav Sperrer objevili, že polohy slunečních skvrn závisí na fázi cyklu, čili že začíná nový cyklus skupinami skvrn ve vysokých heliografických šířkách a končí vlastně se skupinami, které jsou blízko rovníku. Tadyhle to je rovník a takhle nám běží teda heliografická šířka na obě strany. No a vidíte, že v některých případech vlastně skupiny starého cyklu se vyskytují zároveň už se skupinami, které patří cyklu novému. Tohle je vlastně jeden z pozorovacích základů teorie slunečního dynama. A teorie slunečního dynama se snaží vysvětlit periodicitu výskytu skvrn a jejich teda výskyt v různých pozicích, v různých heliografických šířkách. To ovšem přišlo až později, až poté, co se lidi dovtípili, že skvrny souvisejí s magnetickým polem. To objevil v roce 1908 George Ellery Hale, který namířil dalekohled vybavený spektrografem na sluneční skvrnu a dostal nějaký takovýhle obrázek. Tady vidíme vlastně, jak vypadá skvrna ve spektrografu. Když máme na štěrbině spektrografu skvrnu s tou vnitřní temnou částí umbrou a vnější světlejší částí penumbrou, ta štěrbina nám řeže skvrnu napříč, tak do spektrografu projde světlo, které projde tou štěrbinou, čili v tom Y-ovém směru máme vlastně informaci prostorovou a v X-ovém směru máme informaci o vlnové délce. A vidíme tady ve spektru dvě čáry. Ty čáry patří železu, je to v červené oblasti, a vidíme tady vlastně taky tu skvrnu, kde ta vnitřní temná část je, odpovídá umbře, a tadyhle ta světlejší část odpovídá penumbře. A vidíme, že ty čáry železa jsou jakési tlustší. A nejtlustší jsou právě v umbře a pak ta jejich tloušťka se zmenšuje v penumbře, až tady v klidné oblasti mají svoji standardní šířku. A ty čáry stloustnou z toho důvodu, že v magnetickém poli v důsledku takzvaného Zeemanova jevu se rozštěpí. Vlastně tady bychom viděli tři složky, jednu prostřední, která zůstává na místě, a dvě postranní, které se odštěpí a jakoby nám rozšířily tu čáru. Některé čáry, třeba jako tahle, se dokážou v silném magnetickém poli rozštěpit úplně, některé čáry ne, nicméně to nevadí, protože zároveň polarizace světla v těch jednotlivých složkách té rozštěpené čáry je různá. Nebudu zabíhat do detailů, ale díky polarizaci, měření polarizace světla, snad jako víte asi, co je polarizace světla, nebo mám to nějak, víte, dobře, nemusím to rozebírat. Takže díky měření polarizace světla dokážeme vlastně měřit magnetické pole i z čar, které se kompletně nerozštěpí a kde ty složky v tom spektru zůstanou pomíchány. A dokážeme ho změřit poměrně přesně. Takže podle současných měření magnetické pole ve středu umbry většinou dosahuje hodnot kolem 0,3 tesla, čili 3000 gaussů, což je jako asi třetina nebo možná jako polovina toho, co člověk zažije v té troubě, když ho strčí do magnetické rezonance, tam to dává 1 až 2 tesly. Ovšem to je extrémně silné magnetické pole. V reproduktorech třeba je magnet, který má intenzitu magnetického pole asi 50 gaussů. Tohleto magnetické pole, když měříme vlastně, jak se chová se vzdáleností od středu umbry, takže v téhleté vzdálenosti, tak zjistíme, že jednak je čím dál tím slabší, což vidíme, že tady ten rozštěp těch čar nám vlastně se zmenšuje, čili to je důsledek toho, že magnetické pole od středu umbry směrem k okraji slábne. A když dokážeme změřit jak složku magnetického pole, která je ve směru zorného paprsku, tak i složku, která je kolmá na tento zorný paprsek, což dostaneme právě z té polarizace, magnetické pole, které je složka, která je rovnoběžná s sezorným paprskem, tak se projevuje jako kruhová polarizace. Složka, která je kolmá na zorný paprsek, tak se projevuje jako lineární polarizace. Tak můžeme z toho složit celý vektor magnetického pole a uvidíme, že náklon toho vektoru vůči kolmici k povrchu se zvětšuje směrem od středu umbry, To znamená, ve středu umbry ideálně je prostě v kolmí k povrchu a v podstatě to odpovídá vertikále. Zatímco, když se vzdalujeme od středu umbry, tak ten náklon je čím dál tím větší a někde v penumbře, ale k tomu se ještě vrátíme, může být v podstatě i to pole horizontální. No a když už jsme teda zjistili, že magnetické pole může za to, že nebo nějak souvisí, zatím ještě nevíme, že může za to, že vznikají skvrny, ale že nějak s těmi skvrnami souvisí, tak se můžeme podívat, jak vypadá magnetické pole skupin skvrn, které se objevují na Slunci. Řekněme, že během daného slunečního cyklu máme skupinu skvrn, která má ve vedoucí části opačnou polaritu než v části následující nebo chvostové. To znamená, tady je to záporná polarita, tady je to kladná polarita. Na opačné polokouli ta polarita je obráceně. To znamená, na severu byla vedoucí záporná polarita, na jihu je vedoucí kladná polarita. A když nám proběhne sluneční cyklus a začne nový, tak se ty polarity prohodí. Díky tomu můžeme poznat, kdy se nám objeví nová aktivní oblast nového cyklu. Ten případ nastal někdy tadyhle v 15. prosince 2007, kdy tady máme na jižní polokouli magnetickou oblast, tohle to je vlastně magnetogram, to je mapa magnetického pole, která byla změřena přístrojem MDI na družici SOHO. Tady máme jaksi vedoucí černou polaritu, čili zápornou polaritu na jižní polokouli. Tadyhle ta maličká oblast na severní polokouli patří ještě starému cyklu, čili 23. cyklu, protože tady jsou ty polarity prohozený, ale tadyhle v těch vysokých šířkách se nám už objevila první aktivní oblast cyklu 24, kde vidíme, že jednak je teda ve vysokých šířkách a jednak ta polarita je obrácená, než je tady. Takže tohle byl, toho 15. prosince 2007 se vlastně objevila první aktivní oblast nového cyklu 24. Tehdy ještě to magnetické pole bylo tak slabé, že se tam nevytvořila žádná skvrna ani póra. Nicméně už to byla první předzvěst, pak se dlouho zase nic nedělo a pak až v roce 2008 se objevila skupina skvrn, která už patřila k tomu novému cyklu. Samozřejmě, jak říkal Michal Švanda, tak vlastně ten sluneční cyklus, když to vezmeme tak, že se celá ta konfigurace vrátí do původních podmínek, tak trvá 2 ty 11leté sluneční cykly, čili 22 let. No a teď přichází vlastně ta otázka, proč jsou skvrny temné a jak to souvisí s magnetickým polem. Představte si, že tady máme jakési schéma granulace. Tak jak to ukazoval Michal ve své předchozí přednášce, máme tady jakousi konvektivní buňku, kde uprostřed nám stoupá ohřáté plazma nahoru. Tady se dostane na hranici vlastně viditelného povrchu slunce. To, co je pod tím, tak to nevidíme, protože tam ta opacita látky je taková, že odtamtad žádné fotony k nám nepřicházejí. Nahoře nad tou hranicí už k nám mohou přicházet. Takže když se to ořáté plazma dostane až sem, tak tady se začne vyzařovat. Tím se vlastně zruší podmínka konvekce, protože tady najednou ta energie už se nemusí přenášet tím prouděním, ale může se volně vyzářit do prostoru. Taky drtivá většina té energie odsaď se prostě vyzáří a vidíme to jako svítící fotosféru. No, ono se to začne roztékat do strán a potom tady v mezigranulárním prostoru nám to ochlazené plazma stéká dolů. Takže takhle to funguje, fajn. A teď si představte, že tady bychom tuhle tu buňku nahradili něčím, co obsahuje poměrně silné magnetické pole. V magnetickém poli, jak víte, tak se nemohou téct elektrické proudy napříč siločar. A když si představíte, že ve sluneční fotosféře je vlastně plyn částečně ionizován, proto mu říkám plazma, čili máme tam nabité částice, protony, elektrony, které se pohybují a rády by se pohybovaly nejdřív nahoru a pak by se rády pohybovaly horizontálně. Pohyb nabitých částic není nic jiného než elektrický proud. A v tomto okamžiku nám vstoupí do hry to magnetické pole, ta Lorentzova síla, která řekne ne, takhle se pohybovat nemůžete. A v tom okamžiku tahle konvektivní buňka je vlastně všechno, co je pod tím, protože ta skvrna je magneticky hodně hluboká, tak vypadne ze své role přenosu energie a tohle místo se ochladí. Tady nám klesne teplota asi o 2000 stupňů. Nastoupí jiný způsob konvekce, nebo vlastně toho konvektivního přenosu energie, který už není takovýhle, jaksi, takovéto proudění, kterému se říká v angličtině overturning, čili takovéto převalování těch konvektivních proudů, ale pohybuje se tam to plazma jenom tak, jak může, to znamená nahoru a dolů. A ta účinnost nám samozřejmě strašně poklesne. Takže sice ta skvrna není úplně černá, ta energie se tam pořád ještě do jisté míry přenáší, ale schladí se nám to asi o 2000 stupňů. No, s tímhletím přišel v roce 1941 Ludwig Biermann a v podstatě jako je to první vyslovení téhleté myšlenky, která samozřejmě potom se dá rozpracovat do podoby nějakých magnetohydrodynamických rovnic a dá se přesně spočítat, jak to tam vlastně vypadá, ale k tomu se ještě vrátíme. No a protože tady máme magnetické pole, tak magnetické pole vyvíjí i svůj magnetický tlak. Ten magnetický tlak spolu s tlakem plynu, který je uvnitř té skvrny, uvnitř toho magnetického pole, je v rovnováze s okolním tlakem plynu, kde to magnetické pole není. Takže z toho nám vyplývá, že tlak ve skvrně je menší a je tam menší i teplota, to víme, protože ta energie se tam nedostane. Čili ta skvrna je vlastně jakýsi úkaz, který je v křehké rovnováze tlaků vnějšího a vnitřního. K kdyby ty tlaky nebyly, se nerovnaly, ten součet tlaku uvnitř skvrny s tím tlakem vnějším, tak ta skvrna by nemohla vzniknout, by se rozpadla nebo by skolabovala. No ale ono to takhle funguje, takže když magnetické pole se vynoří do fotosféry, zastaví nám tam konvekci, vznikne sluneční skvrna, tak pak se může nějakým způsobem vyvíjet. Nejdřív, co se objeví, tak se objeví magnetická oblast. Většinou je to teda bipolární magnetická oblast, kde jsou vidět obě polarity. Někdy ta polarita, jedna z těch polarit je hodně slabá, takže se tam moc neprojevuje. Někdy vlastně ani nestačí na vytvoření z té druhé skvrny. Ale někdy se vytvoří tady z takovéhle dvě malé skvrnky opačné polarity, které pak rostou, a tadyhle máme vývoj takové skvrny a posléze skupiny skvrn během 10 dnů, jak to v roce 2010 nasnímala družice SDO. Takže tady už se nám vyvinula jakási skvrna, zatím jenom vlastně část té aktivní oblasti o jedné polaritě. Tady se k ní přidávají už další malé skvrnky, kde zřejmě můžeme hádat, že tady někde ta oblast bude mít už opačnou polaritu. Jak se vynořuje stále jaksi další magnetické pole, tak ta skupina postupně roste. Takže tady se nám objevila ještě další skvrna. Tahle ta skvrna nám utěšeně vyrostla. No a všechno samozřejmě v důsledku sluneční rotace to putuje po slunečním disku, takže potom tady už vidíme tu velkou skvrnu, kde mezi tím zase ta chvostová část už slábne a ta skvrna nám během jaksi krátké doby zmizela za slunečním okrajem, čili, jak říkáme, zapadla. A je velmi pravděpodobné, že skvrna téhleté velikosti přežije putování po odvrácené straně slunce a opět se vynoří tady na východním okraji. Ty životní doby skvrn podle toho, jak se vyvíjejí, jak se dokážou vyvíjet, tak jsou od několika hodin, kdy se tam vytvoří nějaká malá pora a pak zase zmizí, až do několika měsíců, kdy ta skupina se objeví třeba dvakrát, třikrát v následujících otočkách. No, klasifikace slunečních skvrn nebo jejich skupin je založena vlastně původně na vývoji skupin skvrn. S tím tam vznikla vlastně, v první byla takzvaná curišská klasifikace slunečních skvrn, kterou zavedl Waldmeier, a byla to vývojová posloupnost, kdy se nám objeví teda něco malého, to se označuje A, pak se vytvoří bipolární oblast skvrnek bez penumbry, Bčko, tady v Cčku už se začíná vytvářet penumbra, v Dčku se vytvářejí další malé skvrnky. Mezi těmi hlavními skvrnami opačné polarity Ečko je už poměrně komplexní záležitost. Fko je nejrozvinutější skupina skvrn, kde mezi vedoucí a chvostovou částí je spousta ještě dalších skvrnek. No a tohle to vlastně se pak zase, jak to magnetické pole slábne, vyvíjí v opačném směru, až nakonec, a dnes skončí to nakonec tady, ale může to dospět do stádia velké symetrické stabilní skvrny, která se označuje H. Takže to je konfigurace té skupiny. Tady ještě měřítko v heliografických stupních na povrchu slunce. Ta klasifikace je vlastně třírozměrná, takže dalším parametrem je typ té největší skvrny. Přičemž jako složité skvrny jsou Ačko a Káčko. Tyhle ty skvrny mají většinou jednu magnetickou polaritu, ale tady v tom Káčku se může vyskytnout i to, že se tam do sebe smíchají opačné magnetické polarity. No a tady je obecná charakteristika toho, jak jsou ve skupině ty skvrny rozděleny. Takže jedna skvrna, dvě skvrny, pak nějaké smetí mezi nimi a nakonec jako velice složitá vlastně struktura, která zahrnuje celou aktivní oblast. No a podle toho se dá odhadnout podle složitosti té skupiny skvrn anebo té hlavní skvrny se dá odhadnout, jaká pravděpodobnost erupce tam může nastat. Samozřejmě erupce nám nastane v okamžiku, kdy to magnetické pole máme hodně komplikované, kdy tam máme blízko vedle sebe opačné polarity, kdy se to tam rychle vyvíjí a tak samozřejmě kandidátem na erupce jsou skupiny typu F, ty nejrozvinutější a nejsložitější. A jsou to skupiny, tedy, kde jsou rozvinuté skvrny s penumbrou, kde je ta konfigurace alespoň tak složitá, že tam máme poměrně blízko sebe obočné polarity, nebo kde máme skvrnu, která je sama o sobě velmi složitá a může sama o sobě vyprodukovat nějakou erupci. A tohle vlastně je jeden z nástrojů předpovědi pravděpodobnosti slunečních erupcí. Když se zeptáte, jak ty skvrny jsou veliké, tak odpověď zní, že velice různě, protože můžeme mít malou skvrnku, která má velikost srovnatelnou s jednou granulí. To je, když se tam právě začíná magnetické pole vynořovat, anebo když to zase celé zaniká a mizí. A když nám ta skvrna vyroste, tak může mít až přes 100 000 km v průměru. Tohle to je z SDO z 11. května loňského roku, kde byla takhle veliká skvrna a máme tady srovnání s velikostí Země a s velikostí Jupitera. A z roku 1947 na té fotografii vidíme pravděpodobně největší skvrnu, která byla na Slunci fotograficky průkazně pozorována. Takže to byla tahle ta skvrna, aktivní oblast 488, ne, vlastně tohle to nebylo to standardizované číslo NOAA, ale jakési číslo na Mount Wilsonu. A ta skvrna byla skutečně už téměř srovnatelná svojí velikostí s Jupiterem. Jinak běžně ty skvrny jsou srovnatelné s velikostí Země, nebo teda jaksi malých násobků průměru Země. No a vraťme se k magnetickému poli slunečních skvrn. A jak už jsem říkal, tak magnetické pole vlastně je nejsilnější ve středu nebo v nějakém místě umbry a postupně ubývá, jak se dostáváme k okraji umbry a do penumbry. Takže tady máme takový jako řez, fotometrický řez s kvrnou. Čili když vezmeme za jednotku průměrný jas sluneční fotosféry, tak ty skvrny ve svém středu mívají jas tak od 0,1 do 0,3. Postupně ten jas přibývá na hranici umbry a penumbry, je to kolem 0,7, no a potom na hranici penumbry už je to jednička. Takže tohle to je oblast umbry, tohle je oblast penumbry a tady máme jednotlivé složky magnetického pole. Takže magnetické pole, vertikální složka, to je to BZ, tak vlastně má maximum ve středu té skvrny a postupně klesá, téměř jako nepozná hranici, kde přechází umbra do penumbry a na kraji penumbry už má velmi nízkou hodnotu. Tohle to je horizontální složka magnetického pole, takže ta je v umbře velmi malá, protože to magnetické pole je vlastně kolmek povrchu. Postupně, jak se blížíme k hranici penumbry, tak na hranici mezi umbrou a penumbrou je maximální. A protože magnetické pole celkově ubývá, jak se dostáváme z penumbry směrem do klidné fotosféry, do klidného slunce, tak nám tady ubývá tímto způsobem. Ale vidíme, že ta horizontální složka v penumbře je daleko silnější než ta vertikální složka, což znamená, že to magnetické pole v penumbře je nakloněné vzhledem ke kolmici. Tady je potom azimutální složka magnetického pole, čili to, jak to pole může být eventuálně zakroucené. Vidíme, že normálně ve skvrnách je velice malá. No, tady vlastně jak probíhá náklon magnetického pole, čili vidíme, že mezi na hranici umbry a penumbry je asi 40 stupňů náklon a na hranici penumbry a fotosféry je nějakých 70 stupňů, ale to jsou střední hodnoty. Tady vidíme mapy magnetického pole, takovéhle celkem rozumně vypadající kulaté skvrny, kde tady je celková intenzita magnetického pole. Vidíme, že v té umbře jsou vlastně tři takové koncentrace. Skládá se ta umbra ze tří jader a to okolí, vlastně penumbra, má takovou vláknitou strukturu. Podobně jako je vláknitá struktura v bílém světle, ovšem tady ta vlákna jsou jiná. Neexistuje mezi nimi prostorová korelace. Zrovna tak tady máme mapu náklonu magnetického pole, takže to modré to je skoro kolmé k povrchu. A postupně ta červená až žlutá je stále tedy vodorovnější magnetické pole. A zase vidíme, že ten náklon není v tom azimutu stejný, ale že ta penumbra v tom náklonu magnetického pole má také jakousi vláknitou strukturu. Zatím tuto myšlenku necháme spát a vrátíme se k ní v další přednášce, kdy budu povídat něco o jemné struktuře slunečních skvrn. Sluneční póry, abychom si teda zadefinovali tenhle ten pojem, tak to jsou malé skvrny bez penumbry. V jejich magnetické pole je slabší než u skvrn, a tím pádem nestačí k tomu, aby na okraji umbry vzniklo dostatečně nakloněné magnetické pole, které, jak věříme, má na svědomí vznik penumbry. To znamená, aby nám vznikla penumbra u skvrny, tak potřebujeme dostatečně silné magnetické pole, které se na, vlastně ve fotosféře rozevře do toho vějíře. To je dáno tím, že vlastně nám klesá ten tlak, který je v okolí, jak se dostáváme do vyšších vrstev sluneční atmosféry, sluneční fotosféry, tam velmi rychle ubývá hustota a tlak. A ten magnetický tlak, ten je v podstatě jako stejný, to magnetické pole neubývá tak rychle a tím pádem je porušená ta rovnováha mezi těmi silami, které působí v horizontální rovině, a ten tlak ve skvrně převáží a celá ta struktura se rozevře do takového vějíře. No a pokud je to slabší magnetické pole, které nám vytváří póru, tak ono dokáže na hranici té póry, dejme tomu náklon kolem 40 stupňů, ale to nestačí na penumbru. Penumbra je záležitost, kde potřebujeme náklon, já nevím, kolem těch 60-70 stupňů v průměru a tam potřebujeme magnetické pole, které je silnější, aby nám to dostatečně rozevřelo. Nicméně v současné době se už pozoruje třeba, jak taková penumbra vzniká. Ona vzniká vlastně ne najednou, ale v určitých částech kolem té umbry, v určitých sektorech, kde ten náklon magnetického pole překročí nějakou limitní hodnotu a posléze teda se těch sektorů přibývá, až nakonec máme kompletní sluneční skvrnu s penumbrou. Když ta póra tu penumbru nedokáže vyvinout, tak může žít, já nevím, 2-3 dny a potom zanikne, protože penumbra je vlastně se všemi těmi doprovodnými jevy, které k ní patří a o kterých si ještě povíme, jakýsi stabilizující mechanismus pro tu skvrnu. Tohle je snímek s vysokým prostorovým rozlišením. Vidíte, že ty granule, tady je měřítko asi 1000 kilometrů a ty granule jsou srovnatelné s tím měřítkem. Ta pora má v průměru v nějakých 3-4 tisíce kilometrů a pak tady vidíme ještě vlastně takové jasné struktury, které odpovídají lokálně zesílenému magnetickému poli, které ovšem není zase tak silné, aby dokázalo zabránit konvektivnímu přenosu energie.
Promiň, Michal, můžu se zeptat?
Ano.
Ty jasné struktury v tom asi intragranulárním prostoru, je to jenom tím, že vidíme níže, nebo je tam nějaká vyšší teplota? Nebo je tam vyšší teplota, protože vidíme níže?
Je tam vyšší teplota, protože vidíme níže. Ano, 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 ano. Tam je, jak jsem říkal, v té skvrně vlastně nižší teplota, nižší hustota a tadyhle v těch jasných oblastech je to samý. Takže tam vidíme do větší hloubky, navíc tam vidíme většinou trochu šikmo, takže vidíme vlastně ty stěny, které obklopují tu magnetickou dutinu a ty jsou žhavé, ty jsou žhavější než ten povrch. Takže tomuhle tomu se říká efekt horké stěny a tím se vysvětluje já z těchto těch malých bodů, které se pozorují jak v bílém světle a ještě lépe jsou tedy vidět v pásu G v modrém světle a vlastně nám říkají, kde máme magnetické pole. Jinak to jsem zapomněl říct na začátku, prosím vás, když vám něco nebude jasné, tak se rovnou ptejte. Jo, připadá mi, času máme dost a připadá mně, že bude lepší, když jako se budete ptát na místě a ne až potom nakonec. No jak vypadá ta teplota ve skvrnách? Jak asi víte, tak vlastně teplota závisí na výšce ve sluneční atmosféře. Ta nula, ta odpovídá právě výšce, od které k nám začíná přicházet světlo, od které nám k nám dokážou pronikat fotony. A tady nám to běží v tisících kilometrech. No a v klidném slunci to je vlastně model atmosféry, který byl spočítán na základě znalosti jednak fyziky, to znamená, že se tam předpokládá nějaká hydrostatická rovnováha, že se tam předpokládá nějaký průběh ionizace prvků, že vlastně je tam zabudována jakási fyzika a kromě toho ten model vychází z pozorování a to pozorování jasu ve spojitém spektru a v několika spektrálních čarách. Proto se takovému modelu říká semiempirický, čili že kombinuje vlastně jednak znalost fyziky a jednak pozorování. Na rozdíl od modelu jaksi čistě teoretického, kde máme jenom tu fyziku, kde pozorování prakticky nebereme v úvahu, až potom ten hotový výsledek srovnáme s tím, jestli se to podobá nějakému slunci nebo nepodobá. No, takže z tohohle toho modelu, který bych považoval za celkem jako platný a ověřený, tak vidíme, že teplota nám vlastně v klidném slunci, v klidné fotosféře v prudce klesá až do výšky 500 km zhruba, kde je takzvané teplotní minimum. A tohleto je hranice, jsou hranice fotosféry, čili tahle ta nula, místo odkud nám přichází, mohou přicházet fotony, až po teplotní minimum zahrnuje vrstvu fotosféry. Michal říkal, že je tlustá 300 km, já říkám, že je tlustá 500 km, je to věc definice, prostě jako pro mě je definice fotosféry od optické hloubky rovno jedné, čili místa, odkud nám přicházejí ty fotony, až po teplotní minimum. Od tohoto okamžiku nám ta teplota začíná narůstat, to jsme v chromosféře. Proč narůstá, tak o tom tady Michal povídal. Hlavně teda, že pořádně ještě nevíme, který z těch mnoha mechanismů to nám to může ohřívat. No a pak tady už je přechodová zóna někde nad 2000 km, kde se dostáváme do korony. Tohle to je vlastně tak trochu zjednodušené v tom smyslu, že ta chromosféra je velmi nehomogenní. My to můžeme reprezentovat takovouhle zprůměrovanou křivkou přes nejrůznější místa v chromosféře, ale jsou tam místa, která jsou daleko teplejší, jsou tam místa, která jsou daleko chladnější a kde vlastně ta teplota ještě pořád klesá i za tím teplotním minimem. Celé se to velice rychle mění v důsledku oscilací, které mají v chromosféře periodu zhruba 3 minut a celý je to velice dynamický systém, takže buď to máme možnost to časově a prostorově zprůměrovat a pak dostaneme tohle, anebo máme možnost to studovat v detailu, ale pak si musíme vybrat, jestli chceme studovat tadyhle to chromosférické vlákno, nebo jiné, nebo nějaké zjasnění a v kterém čase. Čili to je najednou jako hrozně složitý problém a zatím se vlastně dělají jakési simulace, které se jenom přibližují k tomu řešení. No a co se týče skvrny, tak skvrna má tu teplotu nižší, jak jsem říkal, zhruba o ty 2000 stupňů Kelvina a má velice široké teplotní minimum a potom ta teplota v chromosféře zase stoupá a v podstatě může být i vyšší v těch vyšších atmosférických vrstvách v důsledku z nějakého nezářivého ohřevu. Řekl bych, že tady vlastně ten rozdíl teplot nám pak určuje všechny jaksi termální, termodynamické vlastnosti té skvrny, jak se liší od svého okolí, to znamená tlak, hustota a tak dál. A jak už jsme říkali, tak skvrna vlastně je řidší a průhlednější. V umbře i v penumbře. A tenhle ten jev byl objeven už Wilsonem v roce 1769, kdy si všimnul, že když se podíváme na skvrnu, která je blízko okraje disku, tak vypadá jako takový talířek mělký. Že ta umbra vypadá, jako kdyby byla níž než v okraj penumbry. Čili že vlastně Wilsonův jev spočívá v tom, že šířka penumbry přivrácená k okraji slunce je větší než šířka penumbry přivrácená ke středu slunečního disku. A Wilson to skutečně takhle interpretoval, že teda jako v té skvrně vidíme hlouběji. Zatím nevěděl proč, ale my už to víme, protože jednak tam máme nižší teplotu, to znamená, že tam je nižší hustota volných elektronů a tím pádem ta hmota je průhlednější, nemá takovou opacitu. Za prvé, že je tam nižší tlak, takže ty výškové škály jsou proti sobě posunuty. No a to je právě Wilsonova deprese, tadyhle ten vzoreček o těch tlacích, kde máme tlak plynu ve skvrně, magnetický tlak a tlak plynu mimo skvrnu. No a vidíme, že ve výsledku potom ta skvrna, vlastně tady máme spočítaný pro konkrétní skvrnu ty hloubky. Samozřejmě tyhle ty horizontální rozměry a ten vertikální, tak ty nejsou v měřítku, protože tady máme nějakých 30 obloukových vteřin, což je asi 20 000 kilometrů, tadyhle máme teda 500 kilometrů na výšku, no ale vidíme, jak prostě do té skvrny vlastně vidíme o 500 kilometrů hlouběji než do okolní fotosféry. A to už se pak projeví jako ten Wilsonův efekt toho mělkého talířku. Skvrna je dynamický systém. Není taková, že by tam se dělá bez pohybu, ale pořád se v ní něco děje. Jeden z těch prvních pohybů objevil John Evershed v roce 1909, kdy na observatoři Kodaikanal v Indii studoval spektrum skvrn a zjistil, že tohle to je originální kresba z toho Evershedova článku z roku 1909, zjistil, že ty spektrální čáry jsou tam jakoby nakloněny. Je to samozřejmě, jak už Evershed sám poznal velmi rychle, tak je to důsledek Dopplerova jevu, kdy je vlastně spektrální čára v penumbře posunutá buď to do červená nebo do modrá. To znamená, že je tam vlastně pohyb plynu, buď to od nás, když je to do červená, a nebo k nám, když je to do modrá. Když se podíváme moderním dalekohledem a moderními metodami na rozdělení rychlostí ve skvrně, tak vidíme, že když ta skvrna je blízko okraje slunečního disku, nebo teda rozhodně ne na středu disku, tak ta část, co je přivrácená k nám, že část směrem ke středu slunečního disku, tak tady pozorujeme pohyb hmoty směrem k nám, zatímco v té části, která je míří k okraji, tak pozorujeme pohyb od nás. To je projev toho, že v penumbře existuje proudění o rychlosti 1 až 3 km za sekundu, které míří ven ze skvrny. V celé penumbře od hranice umbry až k vnější hranici penumbry a ještě kousek dál se plyn pohybuje rychlostí 1 až 3 km za sekundu směrem ven. Tomu se říká Evershedův tok, Evershedovo proudění, a je to poměrně důležitá vlastnost slunečních skvrn. Samozřejmě, kdybychom měli tu skvrnu na středu disku, tak bychom viděli velmi málo, téměř nic, protože tenhle ten Evershedův proud je téměř horizontální. Takže to je jedna věc, která souvisí s prouděním přímo ve skvrně. Pak máme ještě proudění, které zasahuje, je spojeno se skvrnou, ale zasahuje do jejího okolí. Té oblasti, ve které pozorujeme proudění směrem ven ze skvrny, říkáme anglicky mout, čili v češtině je to příkop. A tady vidíme měření, tohle byla skvrna, která byla pozorována družicí Trace v bílém světle, a sledovaly se tady pohyby granulí v jejím okolí. Tady v dalekém okolí té skvrny vidíte, že ty pohyby jsou takové celkem neuspořádané, co tady vyniká, tak jsou taková centra, ze kterých se rozbíhají pohyby na všechny strany. To jsou místa, kde se opakovaně objevují explodující granule. Ale kolem té skvrny máme proudění, které je téměř bez výjimky všechno ven, pryč od skvrny. Když se podíváme na film, který je složen ze série snímků zachycujících ty jasné body, které jsme viděli kolem té póry předtím, čili které nám označují jakési magnetické elementy, tak vidíme, že to všechno zase utíká ven, pryč od skvrny. Jako by to bylo jakési pokračování Evershedova proudění. Ono to není úplně Evershedovo proudění, ale má to s ním nějakou souvislost. Ty rychlosti jsou menší, ty jsou tak od půl do jednoho kilometru za sekundu. A když potom si to dáme dohromady s představami helioseismologie, to tady už Michal ukazoval tenhle obrázek, tak si můžeme představit, jak to asi vypadá pod tou skvrnou proudění. Abych teda ještě dodal k tomu Michalovu výkladu, tak tohle to je vlastně helioseismické měření, které tu skvrnu ignoruje. Protože víme, že jako neporadíme si s magnetickým polem při těch helioseismických inverzí, tak radši tuhletu oblast pod skvrnou vynecháme. Řekneme, že tam jako nic nebudeme měřit a měříme jenom v jejím okolí. A v jejím okolí, kde to magnetické pole už nemá takový vliv a nekazí nám ty naše výsledky, tak zjišťujeme, že je proudění takového typu, čili ze spoda nahoru, kde ve fotosféře to proudění se stává téměř horizontálním. A to je právě proudění v tom moutu. Co se týče Evershedova proudění, tak to samozřejmě tady nezměříme, tam je magnetické pole, ale pokud provedeme numerickou simulaci, nebo pokud jako se začneme trochu teoreticky zabývat s dynamikou v penumbry a jak tedy vlastně nám se nám může pohybovat plazma v horizontálním rozvírajícím se magnetickém poli, tak dojdeme k závěru, že tam ten Evershedův efekt musí vznikat.
Můžu mít hloupý dotaz?
Ano.
Když tam dáte obrázek předtím s tou animací.
Jo, abych ji měl pustit.
Martine, prosím vás, vlastně, to jde docela hezky vidět teď v té tmě. Jenom hloupý dotaz. U některých skupin nebo u některých skloněn právě tady tohoto staršího typu se ve vápníku objevuje takový jasný prstýnek.
Mm-hmm.
Jo? Může to být, protože on se neobjevuje u všech. Je to v podstatě toho příkopu.
Ano, je to tak. Je to tak, no.
A pak teda otázka zní, proč u některých skvrn je a u některých není. Je to otázka třeba hodnot. Může to být souvislost s hodnotou té magnetické indukce v té skvrně? Že prostě třeba k tomu, aby se to projevilo nějakým způsobem v tom vápníku, v té vápníkové čáře, tak musí tam být třeba nějaká vyšší hodnota u těch třeba větších, protože u většiny skvrn se to třeba nepozoruje, že?
Jo, tak musíme si uvědomit, že tohleto, vlastně tahle informace je z fotosféry a to dost hluboké fotosféry. Tady to pozorujeme v tom pásu G, který vzniká nějakých 150 kilometrů nebo tak nad tou nulou. A vápník, ten je výš, ten takhle, vápníková čára vzniká vlastně v drtivé většině, křídla vznikají taky ve fotosféře, ale řekněme nad nějakými 250-300 kilometry, čili tam pozorujeme už horní fotosféru, kde ovšem nevidíme nic moc různého tady od toho. Ale potom, pokud tam je taková konfigurace magnetického pole, že v tom vápníku začne svítit i chromosféra, což vlastně vidíme, když se podíváme na tu čáru, že najednou v jejím středu vznikne emise, tak to je projev už jako docela speciální konfigurace magnetického pole, která záleží nejenom na té skvrně samotné, ale i na jejím okolí. To znamená, tam už je potřeba, aby vzniklo zesílené magnetické pole, které se dostane až do té chromosféry a je dáno jednak tou skvrnou a jednak třeba okolními skvrnami a rozložením toho magnetického pole v té aktivní oblasti. Takže to je proč my to nevidíme vždycky. Jo? Musí nám tam začít svítit i ta chromosféra. Jinak samozřejmě i v tom vápníku vidíme něco podobného.
No, takhle. To je to velmi tomu no. I jako zhruba poměr té velikosti toho prstínku k té velikosti té skvrny. Jo?
Ano,
tak,
ano.
Děkuju.
Jo, tak tohle jsme viděli, no a tohle to je vlastně, tak já nevím, no tak...
Teďka, 12 minut.
No, tak to skoro jsem to teda naplnil. No tohle je poslední slide v podstatě, ale tady přicházíme teda k tomu, udělejte si skvrnu doma v počítači. Je to možný, i v práci, ale je to možný, ale ten počítač, co byste na to potřebovali, tak jako musí být hodně dobrý. V podstatě tyhle ty simulace se dají dělat jenom na superpočítačích zatím. A ty simulace spočívají v tom, že si v tom počítači vytvoříme vlastně jakousi síť, která má podoby nějakého objemu. Čili máme tam, jednak ta síť teda má nějaký rozměr horizontální, třetí rozměr vertikální a my si ten objem, dejme tomu, ovzorkujeme po 15 kilometrech. Takže ta síť je vlastně pravidelně rozložené hejno bodů, které jsou od sebe 15 kilometrů vzdáleny. A v každém tom bodě řešíme hydrodynamické, no, magnetohydrodynamické rovnice. Čili jednu takovou tady ukazoval Michal, oni jsou ještě, myslím, 4 nebo 5 dalších, spolu s rovnicemi přenosu záření a dalšími rovnicemi, které nám počítají ionizaci a excitaci těch atomů a tak dál. A nejdřív teda to uděláme tak, že tam nepustíme magnetické pole. Takže my to máme tuhle tu síť, tam to všechno jako čeká, ze spoda to ohřejeme, čili dáme tam spodní okrajovou podmínku, která reprezentuje nějakou zvýšenou teplotu a ona se nám tam vytvoří granulace. Ta fyzika tam jaksi abstrahovaná zafunguje tak, že se nám tam vytvoří granulace, která zatím je bez těch jasných bodíků, protože tam nemáme magnetické pole. Ta granulace se nasimuluje velmi, velmi realisticky, protože ta konvekce se dá dost dobře popsat právě hydrodynamickými rovnicemi. No a potom tam pustíme magnetické pole. To znamená, že do toho objemu nasuneme vlastně jakýsi válec, který má magnetické pole zhruba takové, jaké ve skvrnách pozorujeme. To znamená, tady uprostřed to bude nejsilnější a vertikální, postupně to bude slábnout a na hranicích to už bude téměř horizontální. A teďka to musíme nechat chvilku pracovat, aby se vytvořila nějaká matematicky stabilní konfigurace, aby nám to dokonvergovalo do nějakého rozumného tvaru a dostaneme tohleto. Tenhle ten model má tu výhodu, že jakmile se to ustálí, a ono to teda jako se vyvíjí, běží tady, když bychom si pustili movie, které teda nemám, tak bychom viděli, jak se tady jednotlivé ty struktury pohybují a tak to uvidíme z pozorování v té příští přednášce. Ty pohyby docela dobře odpovídají tomu, co se pozoruje. A my si můžeme v každém okamžiku a na každém místě vlastně z toho modelu vytáhnout podmínky, které tam jsou. To znamená, že z toho můžeme vytáhnout potom mapu magnetického pole, které vypadá nějak takhle. To se trochu podobá tomu poli, které jsme viděli na tom obrázku z toho pozorování. Tady si můžeme vytáhnout mapu náklonu toho magnetického pole. Tady si můžeme vytáhnout mapu horizontálních pohybů a vidíme, že tam máme Evershedův jev. Ty červené vlastně červená místa znamenají, že tam je rychlost, která je radiálně ze středu skvrny. Čili to není Doppler, to je mapa horizontálních pohybů. No a tohleto jako se nám funguje až na to, že ta skvrna v některých detailech neodpovídá skutečnosti. Ukazuje nám spoustu jemných struktur, což potom si ukážeme po přestávce, ale ta penumbra je taková jakási divná, taková krátká. Takže tady ještě mají simulanti jako docela volné pole a hodně práce, aby dostali takovou skvrnu, která se bez zbytku podobá pozorování, ale vypadá to, že jsou celkem na dobré cestě, protože spoustu věcí, které v těch simulacích vidíme, skutečně odpovídají pozorování. No a já myslím, že v tomto okamžiku bych skončil a po přestávce budeme pokračovat o struktuře skvrn.
Tak, děkuji doktoru Sobotkovi za jeho povídání. A dotazy. Já už jsem měl, teda dvě. Tak.
jak tam byla ta rovnice s těma tlakama, tím látkovým a magnetickým, co znamená ty Z-ka v těch závodách?
To je výšková závislost. Z-ko je vertikální souřadnice, vertikální proměna, čili to platí vlastně, ta rovnice platí pro každou hloubku v té výšku v té atmosféře. Ano, ano, ve stejné výšce to musí být. Protože ono je to samozřejmě v každé výšce jiné. Jo, ten tlak s výškou ubývá a jako vždycky to platí jenom pro danou výšku.
Děkuju. Ještě další dva, určitě. Jestli můžu mít, tak je ten Eliošerův efekt a ten příkop.
Ano.
Tak jaký je mezi nimi primární rozdíl? Jakože oba dva, jestli jsem dobře pochopil, tak jdou z té Umbry pryč.
Jdou směrem pryč z Umbry, ale ten Evershed je vlastně, kde to máme, tady to máme, je záležitost penumbry. To pozorujeme v penumbře.
Oblasti penumbry.
Kdežto ten příkop, to je záležitost už mimo skvrnu.
Jako hranice mezi tou penumbrou a...
Za hranicí penumbry. Jo, to znamená to, co se děje v penumbře, tady dokonce vidíte, že i jako nějaké rychlosti, no, tam nebyla vlastně dostatečná rozlišovací schopnost, takže tam horizontální pohyby v penumbře, o těch si pojíme příští přednášce, tak tam nebyly zachyceny, ale pohyby granulí, vlastně tohle je založeno na pohybech granulí, které nakonec by měly být vidět i trochu tady, když oni ty granule tady byly vyhubeny jakýmsi matematickým postupem, aby tam nerušili. Ale v podstatě ten příkop, to je záležitost, která už je mimo skvrnu, která už je za hranicí penumbry.
A teda oba dva tady tyhle efekty jsou vytvořeny magnetickým polem? Tlačen magnetickým tlakem?
V principu ano. Ono vůbec, jako skvrny, to je výsledek interakce mezi magnetickým polem a konvekcí. Takže uvnitř skvrny v penumbře Evershedův efekt je záležitost interakce konvekce se silným, poměrně ještě silným magnetickým polem, které v té penumbře je. Ale mout je záležitost už hlubších vrstev, kdy celá ta konvektivní, no, vršek té konvektivní zóny nějak reaguje na přítomnost téhleté magnetické nehomogenity a vytváří tady proudění, které se potom projevuje už mimo skvrnu jako to horizontální proudění směrem pryč. Můžeme si to představit tak, jako kdyby skvrna vlastně nám zadržovala tady ten proud, tu konvekci, proud tepla ze spoda nahoru a ono se to snaží jakoby obejít kolem. Jo, takže tam potom můžou vznikat vzestupné proudy, které tu tepelnou energii se snaží odvádět mimo tu skvrnu. Ovšem, zase to není úplně přesná věc, protože v tom okamžiku nám tady vyvstává problém jasného prstence kolem skvrny. Když vlastně lidi přišli na ten mechanismus, jak ta skvrna vznikne a proč je temná, tak samozřejmě si dali otázku, kde jako zůstane to teplo, které se pod tou skvrnou zadrží. A dost dlouho věnovali hledání takzvaného jasného prstence kolem skvrny, kdy si mysleli, že právě nějaké takovéhle proudění tu tepelnou energii vlastně vynese ven a vyzáří v blízkém okolí té skvrny. Nikdy takovýhle jasný prstenec nebyl nalezen. A zřejmě ani neexistuje, protože tam se to teplo jednak může udržet hodně dlouho, třeba až do chvíle, kdy ta skvrna zmizí nebo zanikne, vynáší se z té hloubky velice pomalu, takže to není jakoby nějaký náraz, kdy tam vyplyne nahoru nějaká větší tepelná kapacita, ale velmi pomaličku se to tam přidává, takže se nepozoruje žádný nárůst teploty v okolí skvrny a kromě toho se to rozprostírá na poměrně velikou plochu. Čili jako jenom si můžeme představit, že z nějakého důvodu prostě kolem té skvrny vznikne takovéhle vzestupné proudění, které bylo změřeno heliosismickými metodami a tohleto vzestupné proudění se na slunečním povrchu, čili ve fotosféře, přemění na horizontální proudění, které unáší granule a magnetické elementy v tom moutu.
Třetí dotaz, poslední, jestli můžete dát předposlední slide. Tady někde ten červeno-modrý model, tak červené proudění je teda jako pryč z té...
Ano.
A tu modré teda, to je jako...
Tohle, jo.
Tepelný
plak
zvenku,
jakože... Ne, tak tady, to modré tady je prostě, říká, že v podstatě tady ty pohyby jsou smíchané, že tam je pohyb v těch granulích, takže tam to je jako náhodně. A tohle je vlastně z jiného obrázku, než je tohle, z jiného modelu. Tohle byl... Když to ten Matthias Rempel počítal, tak nejdřív mu tam nevyšla skoro žádná penumbra. Jo. On to se snažil napravit tím, že vytvořil vlastně dvě skvrny vedle sebe s opačnými polaritami. Takže tady si představte jako ještě jednu skvrnu, která má opačnou polaritu, tím pádem se ta penumbra tady zvětšila, jakoby, protože tam vznikla penumbrální vlákna, která propojují ty umbry s opačnou polaritou. Ale zároveň tadyhle vidíme evršeda z té druhé skvrny. Jo. A teprve ve třetím kroku potom, kdy znásilnil nějaké okrajové podmínky nahoře v magnetickém poli, tak dostal takovouhle trošku jako lepší penumbru, ale pořád to ještě není ono.
Děkuju. Ale slunečnice je to moc hezká.
Jo, slunečnice je hezká.